Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Luna Čilić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Šta je zajedničko u politici Srbije i Rusije, a šta politički folklor nakon spektakla priređenog za Putina u Srbiji? Reditelj Goran Marković.
Oni su velika sila koja ovdje vuče poteze koji su meni nerazumljivi ili koji nisu izgleda baš sa svim u našu korist. Mislim da ta veza sa Rusijom ipak je pravi mit.
Povodom zahvalnosti Aleksandra Vučića Rusiji na stavljanju veta na rezoluciju o genocidu u Srebrenici, Mirsa Tokača iz dokumentacionog centra u Sarajevu.
To što on govori zapravo je trenutak njegove iskrenosti, egzaltiranosti i veoma je dobro da se to desilo. Mi u Bosni trebamo da racionaliziramo i da znamo definitivno i konačno s kim imamo posla.
Kako Putinovu retoriku prema Srbiji vidi Judy Dempsey iz centra Carnegie.
Rusija je uvek želela da oslabi zapadnu NATO alijansu i Putin je otišao u Srbiju radi ovoga. Drugo, nikada ne znate šta predsjednik Aleksandar Vučić razmišlja.
O saslušanju bivšeg gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stijepovića po optužbi da je primio 100.000 evra od biznismena Duška Kneževića. Hrvatska optužila Zorana Tadića, nekadašnjeg Šešeljevog dobrovoljca, za ratni zločin u selu Škabrnja 1991. godine. Jedna od preživelih, Svetka Miljanić.
Oni su upali, oni su ubijali tko su što vatali. I malo, i staro, i mlado, i sve.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno tužilaštvo Kosova saopštilo je da je primilo nekoliko odgovora na pitanja koja su bila upućena nadležnim organima Srbije, a u vezi istrage ubistva srpskog političara na Kosovu Olivera Ivanovića. U saopštenju tužilaštva navodi se da je na zahtjev kosovskog tužilaštva zamjenik tužioca protiv organizovanog kriminala u Beogradu intervjuisao svjedoka Sašu Jankovića, a kopija zapisnika i ostali prateći dokumenti podnijeti su specijalnom tužilaštvu Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je danas na Evropsku uniju da još snažnije utiče na Prištinu da ukine takse za uvoz srpske robe i da bude jasnija i određenija u njihovim zahtjevima prema albanskoj strani. Vučić je na konferenciji za novinare zamolio Prištinu da ukine takse i dodao da smatra da je važno nastaviti razgovore sa Prištinom. Predsjednik Albanije Ilir Meta potvrdio je imenovanje albanskog premijera Edija Rame za ministra spoljnih poslova te zemlje, navodeći da je to poseban slučaj koji Ustav Republike Albanije ne predviđa, ali i ne sprječava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jedan od vodećih pregovarača Sjeverne Koreje, Kim Jong-chol, doputovao je u Washington kako bi se sastao sa američkim zvaničnicima uoči mogućeg drugog samita između sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Europska komisija objavila je danas plan za pregovore o trgovinskom sporazumu sa SAD-om, ponavljajući kategorično odbijanje da u njega uključi poljoprivredu, što Washington želi. EU i SAD mjesecima se trude da usaglase konkretne mjere na osnovu načelnog trgovinskog dogovora koji su krajem jula postigli američki predsjednik Donald Trump i šef Europske komisije Jean-Claude Juncker. Kolumbijske vlasti saopštile su da je bombaški napad na policijsku akademiju u kojoj je poginula 21 osoba izveo pripadnik posljednje aktivne pobunjeničke grupe u toj zemlji Nacionalne oslobodilačke armije. Iz Tesle kompanije za proizvodnju električnih automobila i solarnih panela su u petak najavili kako planiraju da smanje broj osoblja kompanije za 7%. Ovim potezom iz Tesle se nadaju kako će im smanjenje broja zaposlenih pomoći u proizvodnji modela 3 električnog automobila.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre šta je zajedničko u politici Srbije i Rusije, a šta politički folklor nakon spektakla priređenog za Vladimira Putina u Srbiji. Rusija je predstavljena kao zaštitnica srpskih interesa, poslate su poruke o bliskim i bratskim odnosima dva naroda. Aleksandru Vučiću, predsjedniku Srbije, na reveru je ostao orden Aleksandra Nevskog, koji mu je lično Putin prikačio. Opširnije Ognjen Zorić.
Nikad nisam shvatio našta opsednutost nekom ruskom dobrotom koja nema baš sasvim neko uporište u istoriji i onome što se zbivalo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa reditelj Goran Marković.
Oni su velika sila koja ima svoje interese, koja ovdje vuče poteze koji su meni nerazumljivi ili koji nisu izgleda baš sasvim u našu korist. Tako da mislim da ta veza sa Rusijom ipak je jedan pravi mit.
Tokom susreta u Beogradu, Vučić je, navodeći da su Srbija i Rusija iskreni prijatelji, rekao da je Rusija uvek mogla da računa da ima saveznika u Srbiji. Također, zahvaljujući se Putinu na podršci Rusije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, obećao i da će se pre svakog rešenja za Kosovo posavetovati s predsjednikom Putinom.
Kad je u pitanju Kosovo, Srbija smatra Rusiju kao glavnog zaštitnika da se ne desi nešto što ona ne bi želela, jer računa na njenu snagu i utjecaj. Ruska unija se ovdje pokazala kao veoma pasivna, neefikasna. Ovdje se otvara prostor sada da se dogovaraju dve velike sile, Rusija i Amerika, možda i oko samog rješavanja problema Kosova, da tu bude namirivanje nekih drugih interesa.
Ocenjuje Aleksandar Popov, direktor nevladinog centra za regionalizam. I dok pitanje Kosova očigledno približava Srbiju Rusiji, za Moskvu je čini se bitan odnos zvaničnog Beograda prema NATO. Čvrst stav Srbije da se neće priključiti toj vojnoj alijansi, prema mišljenju vojnog analitičara Aleksandra Radića, verovatno je i ključni element kada je u pitanju odnos Rusije prema Srbiji. To je, kako ističe, naročito upadljivo nakon što je Crna Gora ušla u NATO, Makedonija praktično stala na vrata te alijanse, a Bosna i Hercegovina pripremila prvi godišnji akcioni plan za pridruživanje.
To je atmosfera u kojoj je zapravo samo sada srpski faktor ostao neka vrsta mostobrana Rusije na prostoru Zapadnog Balkana.
Radić ističe i da je za Rusiju situacija na Balkanu sada jedan od elemenata u političkoj trgovini sa Zapadom.
Srbija sa svojim modelom vojne neutralnosti, koji u praksi se pretvara u otvoreno koketiranje čas sa jednom, čas sa drugom stranom, je u ovom trenutku, nažalost, predmet potencijalne trgovine između uticaja velikih sila i mi smo, kako se to kaže u našem narodu, moneta, nažalost, novčić za potkusurivanje. Mislim da je riječ zaista o situaciji koja je sad na kraći rok odgovara Rusiji, jer Rusija brani prije svega svoje granice, zatim svoje bliže okruženje, a mogućnost da imaju mostobran na Balkanu za koji malo mora da se uloži, a mnogo se može dobiti i politički i financijski, je naravno vrlo iskoristiva. I to zapravo mislim da je obrazloženje za stav koji ima Rusija.
Ima nekoliko tačaka gdje Srbija iskazuje sličan interes kao Rusija na Balkanu, ocenjuje Aleksandar Popov. On tako navodi da su se ti interesi poklopili u odnosu na Makedoniju i Crnu Goru, ali ipak iz različitih razloga. Naš sagovornik podsjeća da, za razliku od bliskih veza Beograda sa prethodnim vlastima u Makedoniji, to nije slučaj sa aktuelnom vladom Zorana Zajeva, podsjećajući da zvanični Beograd, na primjer, nije pozdravio sporazum između Skoplje i Atine o promjeni imena Makedonije. Slično je, navodi, i sa Crnom Gorom, s kojom je u posljednje vrijeme došlo do prepucavanja, najpre na crkvenom, pa onda i na državnom nivou. Što se Rusije tiče, po Popovu, glavni cilj bio je postavljanje brane na ulazak ove dve zemlje u NATO.
Kad je reč o Bosni i Hercegovini, to opet imamo interes koji pokazuje Srbija, to je da stalno drži Republiku Srpsku kao neku svoju interesnu zonu. Vidimo da je Dodik našao glavnog zaštitnika u Putinu, juče čak i na svečanom ručku i tako dalje.
Rekao je Popov. A da li je Rusija zaista toliko moćna zaštitnica interesa Srbije i šta je trebalo da predstavlja spektakl na dočeku Putina, gdje su vlasti dovele veliki broj građana da ga pozdravi ispred hrama Svetog Save?
Mi se oslanjamo na Rusiju kao jednog moćnog zaštitnika. Eto, spriječio izglasavanje u Savetu bezbednosti o genocidu u Srebrenici, pa onda štiti nas i u Kosovu.
Navodi Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam. Međutim, dodaje.
Rusija nije stvarno nikad da nešto jače zalegne iza interesa Srbije, bilo u regionu ili u drugom smislu. Tako da je to više naleganja na onaj sentiment zapravo koji postoji kod nas, a to je to rusofilija koja je prisutna.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je dan nakon Putinovog boravka u Beogradu izrazio zahvalnost ruskom predsjedniku na posjeti Srbiji i na potpisanim sporazumima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
I dalje o Putinovoj poseti Srbiji. Aleksandar Vučić mu je zahvalio na veto koji je Rusija uložila na rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Analitičari kažu da je reč o kontinuiranoj politici vređanja žrtava genocida, kao i nepoštovanje Međunarodnog suda za ratne zločine, zabeležila Mirna Sadiković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu između ostalog je izjavio:
Srpski narod nikada neće zaboraviti da je Rusija 2015. godine po naredbi Putina stavila veto na rezoluciju Saveta bezbednosti UN-a, po kojoj su Srbi trebali da budu proglašeni za genocidni narod. Putin je tada zaštitio istinu i pravdu i zato imamo veliku odgovornost za sve što ćemo raditi u budućnosti.
Ovaj čin prije svega analitičari ocjenjuju kao podizanje tenzija u regionu i kontinuiranu politiku vrijeđanja žrtava rata u Bosni i Hercegovini. Osnivač istraživačko-dokumentacionog centra koji je prikupio najviše podataka o žrtvama proteklog rata u Bosni i Hercegovini Mirsa Tokača kaže da ovakve Vučićeve izjave ne iznenađuju jer je to sastavni dio njegove politike.
To što on govori zapravo je trenutak njegove iskrenosti, egzaltiranosti i veoma je dobro da se to desilo. Zapravo mi u Bosni trebamo da racionaliziramo i da znamo definitivno i konačno s kim imamo posla. Prema tome ništa da sa strane Vučića i politike koju on predstavlja i simbolizira ne treba iznenaditi.
Predsjednik naše stranke Predrag Kojović ocijenio je kako se Aleksandar Vučić vratio na poziciju s koje je poručivao da jedan srpski vrijedi koliko 100 muslimanskih života. Kojović podsjeća da je cilj rezolucije o Srebrenici bio osuda genocida, korak ka pomirenju i ulaganje dodatnih napora da se zločini ne ponove.
Izjavući jedini cilj bio da dodatno uvrijedi žrtve, da dodatno poremeti odnose i da na neki način stavi tačku na ono što se činilo da je neko srbijansko odmicanje od retorike 90. godina, neki pokušaj da se grade neki novi odnosi među državama u regionu. Nažalost, na to juče je stavljena tačka i sada je jasno da ta prirodna uzajamna ovisnost nacionalističkih projekata i u Bosni i Hercegovini i u susjednim državama je nažalost i dalje na snazi.
Dugogodišnji novinar Ranko Mavrak ocjenjuje da pominjanje Srebrenice na ovaj način u posjeti koja je prije svega organizovana da bi Vučić ojačao svoj položaj u vrijeme kada mu građani otkazuju poslušnost, više može štetiti Srbiji.
Dakle, to što je Vučić jučer uradio je na tragu ove politike koja pokušava poistovjetiti cjelokupni srpski narod sa zločinima koje su počinile neke konkretne osobe koje su zato i osuđene. Ja mislim da bi tu trebalo povući distinkciju za dobrobit Srbije prije svega. Ukoliko oni sami sebi žele dobro, onda bi oni jednostavno trebali podvući tu crtu i završiti s tom pričom, potvrdivši činjenice i suočavajući se sa konstatacijama koje su zapravo neizbježne i to će se morati dogoditi prije ili kasnije. To je zapravo neka vrsta igre simbolima i ona je na Balkanu uvijek izričito opasna.
Osim ove Vučićeve izjave i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik potrudio se da jednom svojom izjavom dolije ulje na vatru, rekavši da kao srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine primarno i isključivo želi pred Putinom da afirmiše interese Republike Srpske, a ne države čiji je predsjednik. Kojović ocjenjuje da je ovaj Dodikov potez samo dokaz da sve političke poteze radi radi vlastitog interesa, a ne interesa onih koje predstavlja.
Ova vrsta politike zaista više sada je jasno, ja nadam se većini građana u Bosni ne vodi njih. Ne vodi ni one građane koji podržavaju ove političke opcije, ne vodi nas u bolju, ne vodi nas u Europu, ne vodi nas u vrijeme kada ćemo živjeti bolje nego što sada živimo, nego nas stalno vraća u taj paklenik krug.
Mavrak pak podsjeća da je Dodik u Sjedinjenim Američkim Državama persona non grata i da on pokušava barem samo preko Srbije sebe nametnuti kao značajan politički faktor.
Činjenica da zapravo Putin nije nešto posebno rekao, barem prema interpretacijama koje smo mi čuli u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, je vjerojatno dovoljno jasno pokazala koliko je zapravo Dodik ozbiljan igrač. On je na simboličnoj razini ruskoj diplomaciji i politici bitan, no kao osoba koja ima specifičnu političku težinu, on ne može biti u nekoj ozbiljnoj političkoj igri zato što objektivno nema taj kapacitet.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I na kraju ovog bloka, Putin je iskoristio posjetu Srbiji kako bi zbog nedosledne politike Evropske unije prema Zapadnom Balkanu osnažio utice Rusije u regionu, kaže za radio Slobodna Evropa Judy Dempsey iz centra Carnegie.
Jedan
je da su transatlantski odnosi puni napetosti u ovom trenutku, a i predsjednik Trump kaže da će Sjedinjene Američke Države u nekom momentu da se povuku iz NATO-a. Ovo jasno ide u prilog Rusiji. Rusija je uvek želela da oslabi zapadnu NATO alijansu, uvek je želela da oslabi transatlantsku vezu i Putin je otišao u Srbiju radi ovoga. Drugo, nikada ne znate šta predsjednik Aleksandar Vučić razmišlja. Za Financial Times je pre nekoliko dana govorio o proevropskom kursu i tako dalje, a onda postavi crveni tepih za predsjednika Putina. To znači da Srbija igra dvostruku igru. Treća stvar je, naravno, Putin je tamo sa šefom Gazproma, Aleksandrom Millerom, zato što oni vide rastući uticaj Kine. Na neki način, Zapadni Balkan postaje igralište za Kinu i Rusiju sa jedne strane, a Evropska unija pokušava da drži pod kontrolom ono što se dešava u Bosni i Hercegovini i sa zakašnjenjem u Makedoniji i drže na oku Crnu Goru, koja je upravo dobila veliki kredit od Kine, iako je u NATO-u. Region je vrlo otvoren velikom broju uticaja. Evropska unija je jako dugo imala nekoherentnu politiku prema Zapadnom Balkanu, dok su Rusija i Kina ušle bez ikakvih preduslova.
Judy Demse iz centra Carnegie u intervju za Radio Slobodna Evropa u tematskom bloku o Putinovoj poseti Srbiji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
A do kraja emisije, između ostalog, možete čuti, parlament Federacije BiH nije usvojio amandman o izjednačavanju prava svih porodilja u ovom entitetu. Pre toga Hrvatska je optužila Zorana Tadića, nekadašnjeg Šešeljevog dobrovoljca za ratni zločin u selu Škabrnja 1991. godine, javlja Enis Zebić.
Nekadašnji zapovjednik drugog specijalnog voda teritorijalne obrane Benkovac, takozvanog dobrovoljačkog voda Zoran Tadić, kazneno je prijavljen za ubojstvo 30 hrvatskih civila u dobi od 23 do 88 godina i 13 hrvatskih ratnih zarobljenika u selu Škabrnja u Zadarskom zaleđu 18. studenog 1991. Selo je napadnuto u zoru 18. studenog kombiniranim snagama 9. korpusa JNA, teritorijalne obrane pobunjenih Srba i voda dobrovoljaca iz Srbije i nakon slamanja obrane i predaje hrvatskih snaga, civili su istjerani iz podruma i ukupno 43 osobe su mučene i ubijene, a selo razoreno i spaljeno. Voditelj službe kriminalističke policije u policijskoj upravi Zadarskoj, Bore Mršić.
Ovaj tada 32-godišnjak izravno je odgovoran za mučenja, zlostavljanja i ubijanje 43 Škabrnjana u čijim ubojstvima je uz svoje dobrovoljce i sam sudjelovao.
O tom danu je pred 8 godina za naš program svjedočila jedna od preživjelih, Svetka Miljanić.
Oni su upali, oni su ubijali tko su što vatali. I malo, i staro, i mlado, i sve. Ja sam moje prve susjede koje smo iz podruma izašli i vidjeli kako ubijaju ženu ispred mene, čovjeka. Gazili smo priko nje, prikoracivali da bi mi spasili svoju glavu. Oni su nas uvatili, zarobili u podrumu i kako su kod starci muški izlazili iz podruma, nakon su i ubijali.
Tadić, za kojeg je policija dala samo inicijale nakon obavljenog zadatka u Škabrnji, postavljen za načelnika službe bezbednosti u teritorijalnoj obrani Benkovac. A u tom gradiću dodijeljena mu je na korištenje i kuća prognanih Hrvata, ali ne zadugo. Bore Mršić.
Tadašnje vlasti iz Beograda sredinom 1992. godine premještaju ga u Beograd, a zatim u Australiju, u koju je prvi put ušao 22. kolovoza 1992. godine, gdje je dobio državljanstvo i dan danas tamo prebiva.
Tadašnji zapovjednik samostalnog bataljuna hrvatskih snaga Škabrnja Marko Miljanić, koji je u 8 navrata svjedočio na haškim suđenjima za ratne zločine Miloševiću, Milanu Babiću, Mili Martiću i drugima, novinarima je kazao kako bi konačno kažnjavanje odgovornih za ratni zločin u Škabrnji bila katarza za Škabrnjane, ali i pravi način da se odgovornost za zločine ne pripisuje cijelim narodima, već konkretnim pojedincima.
Čovjek neka dokaziva na hrvatskom sudu, ako je prav, ako nije ništa napravio, on će biti oslobođen. Ali neko je ipak kriv za svu onu smrt i za sve ono što se događalo ovdje u Škabrnji. Jer ja 30 godina ponavljam kao papagaj, više sam sam sebi postao dosadan, da bi to bilo vrlo dobro i za srpski narod. Ja sam rekao i puno puta do sada, ja ne mrzim sve Srbe, jer svi Srbi nisu napravili to što su napravili pojedinci.
Slijedi optužnica i zahtjev za izručenje iz Australije. Prema dostupnim podacima, ako se udovolji hrvatskom zahtjevu za izručenjem Tadića, cijeli bi postupak trebao trajati mnogo kraće nego u slučaju Dragana Vasiljkovića, jer je u ovom slučaju policijska istraga obavljena mnogo kvalitetnije nego u slučaju Vasiljkovića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U regionalnom programu o saslušanju bivšeg gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stjepovića po optužbi da je primio 100.000 evra od biznismena Duška Kneževića. Više pojedinosti Srđan Janković.
U svojstvu svjedoka je u specijalnom tužilaštvu saslušan Slavoljub Stjepović, visoki funkcioner vladajuće stranke i akter na snimku koji je medijima dostavio biznismen Duško Knežević. Novinarske ekipe nisu uspjele da snime ulazak Stjepovića u specijalno tužilaštvo, niti je nakon njegovog saslušanja izdato bilo kakvo saopštenje. Stjepović je saslušan povodom snimka koji je objavio predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, za koji Knežević tvrdi da je predao skoro 100.000 eura Stjepoviću za finansiranje Demokratske partije socijalista u izbornom periodu. Osim što su opozicione partije i nevladine organizacije zatražile hitnu istragu o potencijalnoj korupciji, i Europska komisija je pozvala crnogorske vlasti da brzo i efikasno istraže navode vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića o donacijama Demokratskoj partiji socijalista uoči izbora. Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević je u intervju za televiziju Vijesti iznio veoma ozbiljne optužbe na račun vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednika Mila Đukanovića, sa kojima je sarađivao, kako je rekao, u prethodnih 25 godina. Radi se o tvrdnji da su gotovo svi biznismeni imali zadatak da novčano pomognu vladajuću Demokratsku partiju socijalista, a da je tarife određivao Đukanović lično.
Kao što svi konstatuju i svi poslovni ljudi koji znaju, da biste funkcionisali u Crnoj Gori u tom ambijentu, vi ste morali da sponzorišete DPS i Mila Đukanovića. To nije tajna, to svi znaju, možete pitati sve biznismene. Prije svakih izbora Milo kupi biznismen i odredim tarife ko svako treba da participira u izbornoj kampanji i šta je njihov doprinos.
Poslanici vladajuće koalicije u Skupštinskom odboru za bezbjednost su odbili predlog da se povodom afere Koverat pred tim odborom saslušaju direktor policije, direktor Agencije za sprječavanje korupcije i vrhovni i specijalni tužilac. Predlog je podnijela opoziciona socijaldemokratska partija, čiji je predsjednik Ranko Krivokapić saopštio da je kontrolno saslušanje neophodno kako bi javnost saznala da li je dosadašnja istraga pokazala da je postojalo pranje novca, nelegalne donacije vladajućoj stranci i da li je politički sistem u Crnoj Gori ugrožen zbog korupcije.
Postoji 100-200 hiljada dolara, broj je čak tu manje važan, ima on kvalifikaciju pranje novca, ali ima jednu kvalifikaciju da je to radio DF, a drugu kvalifikaciju je to radio pripadnik vaše partije. To je kontraverzija. Tužilac treba odgovori što je to dvoje tačno. Ali je i vaš interes veći nego moj da se ovo oko ovih stotina hiljada dolara razriješi. Jer do tada ste osumnjičeni. Do tada ste osumnjičeni, izvinite. Vi kao partija. Vi ste krivi možda, ali ste osumnjičeni. Dajte neka tužilac kaže jeste li to vi ili DF, neka objasni.
Odbijajući predlog za saslušanje, član odbora iz Demokratske partije socijalista Ljujić Škrelja je iznio teške kvalifikacije na račun biznismena Kneževića zbog njegovih objava na društvenim mrežama koje su uperene protiv funkcionera vladajuće partije.
Jedno djetinasto, nekarakterno ponašanje jednog sujevjernog i izgubljenog čovjeka koji snabdjeva crnogorsku javnost budalaštinama.
Podsjetimo, otvaranje biznismena Duška Kneževića prema javnosti iznošenjem optužbi prema vlastima je počelo kada je Centralna banka Crne Gore uvela prinudnu upravu u Kneževićeve dvije banke, a gotovo istovremeno specijalno tužilaštvo otvorilo istragu o njegovom poslovanju, te je za Kneževićem raspisana potjernica i određen mu pritvor do 30 dana. Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o nevoljama porodilja u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer parlament nije usvojio amandman kojim bi bila izjednačena njihova prava, beleži Marija Arnautović.
Tokom glasanja o amandmanu Kluba zastupnika naše stranke na budžet Federacije Bosne i Hercegovine, prema kojem bi se iznos od oko 3,5 miliona eura, koliko je minimalno predviđeno za povećanje plata uposlenim u administraciji, preusmjerio na sufinansiranje naknada porodiljama i trudnicama, Suzdržano je pored muških kolega bilo čak i 9 zastupnica. Njih 7 iz vladajuće stranke Demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, čiji su članovi činili federalnu vladu prethodne 4 godine. Zastupnica naše stranke Sabina Ćudić kaže da ovakav način glasanja upravo pokazuje licemjernost vlade i premijera koji 4 godine obećavaju porodiljski fond.
A nisu u stanju usvojiti niti odredbu za izjednačavanje prava nezaposlenih porodilja na nivou federacije. Vi znate da mi izabrani dužnosnici zajedno sa svim državnim službenicima imamo regulisano pitanje porodiljskih naknada u punom iznosu plate u trajanju od 12 mjeseci, što je iznad nekih evropskih standarda. A nismo u stanju na istoj sjednici na kojoj povećavamo sebi primanja izglasati, dakle, odricanje od tih sredstava u korist najugroženije kategorije, a to su nezaposlene porodilje.
Novinarka Rubina Čengić kaže da je biti suzdržan u parlamentu tokom glasanja ili biti protiv, svejedno, rezultat je isti, a to je da prijedlog nije podržan. Komentarišući činjenicu da je novac bilo potrebno samo preusmjeriti umjesto na povećanje i onako velikih plata izabranim dužnosnicima, Čengić napominje da su to odbili ljudi koji primaju plate, plaćen odvojeni život, plaćene putne troškove da posjete porodice i još mnogo drugih privilegija.
I sad još govorimo i o novom povećanju plata, iako govorimo o zamrzavanju troškova obavezama prema MF-u, nedostatku novca itd. I na drugoj strani od tih famoznih par stotina maraka za porodilje. Dakle, potpuno je jasno šta biraju ljudi koje smo mi izabrali u parlamentu.
Nakon što se pokrenula javna debata o ovakvom načinu glasanja u parlamentu federacije, neke od zastupnica stranke Demokratske akcije odluku da budu suzdržane tokom glasanja pravdale su navodima da se na rješavanju prava nezaposlenih porodilja radi već 20 godina. Sabina Ćudić, zastupnica naše stranke, podsjeća da bi da je usvojen predloženi amandman od 1. marta ove godine mogle krenuti isplate nezaposlenim porodiljama.
Ne da nam ne treba 20 godina, vjerujte mi kada kažem da nam ne treba ni 20 mjeseci. Ta sredstva postoje u budžetu, imamo novac, ali ga ne želimo preusmjeriti na tu namjenu. Jednim potezom te vlade mogla se regulisati ova pitanja.
Analitičarka Ivana Marić navodi da je logično da zastupnice nisu ništa manje otporne na autoritet centrale partije od muškaraca.
Sramotno je da 20 godina, 25 godina nakon rata mi još uvijek nismo riješili to pitanje. Kako se brzo dogovore oko povećanja plata, a evo kada treba za porodilje, treba im 20 godina kao da neko novo naučno otkriće pripremaju, a ne samo da pronađu 8 miliona za prava porodilja.
Fondacija Cure već dugo radi na ujednačavanju porodiljskih naknada i rješavanju ovog problema na državnom nivou. Vildana Džekman iz ove organizacije navodi da pitanje prava porodilja nije samo žensko pitanje.
Imamo jednu oštru direktivu od strane muškog kadra unutar političkih partija. Dakle, imamo jednu oštru direktivu od strane muškog kadra koji dominira unutar određene političke partije, na koji način će se glasati prilikom, dakle, delegiranja i prilikom, jeli, odlučivanja o nekim predloženim amandmanima, inicijativama itd. To je jedan problem. Drugi problem, imamo problem zaista nekako što jako mnogo radimo sa ženama da osvijestimo da one su vrlo snažne ukoliko udruženim snagama djeluju u kontekstu aktivnosti u svojim političkim partijama.
U Bosni i Hercegovini pravo na naknadu nezaposlenim porodiljama sistemski je riješeno samo u Republici Srpskoj. Ovo pitanje regulisano je u svim evropskim državama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Jedini spas tokom zime za beskućnike u Sarajevu, prihvatilište gdje se mogu ugrijati, okupati, jesti i spavati.
Dobro su svi u ovoj ustanovi ljudi, ali nije tu oko kući.
U Šuškovom, Bobanovom selu i nekolicini naselja danas živi četvrtina Bosanaca koji su u krševitu Hercegovinu došli 90. godina prošlog vijeka.
Ja svi čako ne zovem. Ovaj Karlov čošu u Njemačku dođe za Božić i Novu godinu uključi struju, kad krene isključi, svi čošu.
Da li je ručni rad pomogao Podrinkama koje su na taj način pokušale prevladati ratne traume u Tuzli?
Ja potičem inače iz Bratunca, šila sebi, drugaricama, tako da sam to zavolila strašno.
Šivenje je pomoglo da pronađe sebe, da pronađe šta ona u stvari jeste.
Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Tu smo s vama sa novim temama i zanimljivim sadržajima. Budite s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovotjednoj emisiji bavimo se životnim standardom i poskupljenjima. U mnogim zemljama regije s novom godinom došla su i nova poskupljenja. U regiji imamo najniži standard, a plaćamo benzin i neke prehrambene artikle približno kao u zemljama Evropske unije. U Francuskoj su mase ljudi izašle na ulice zbog poskupljenja, a u regiji građani šute. Mlade smo pitali kako primorati vlade da prestanu uvoditi nove namete koji uzrokuju poskupljenja. Zabilježili smo ankete u Mostaru, Beogradu i Podgorici. U Bosni i Hercegovini početkom godine došlo je do poskupljenja struje, dok su cijene cigareta generalno na nivou onih u Europskoj uniji. Ne zagovarajući nasilje, neki od mladih u Mostaru s kojima smo razgovarali kažu kako je jedini način kako primorati vlasti da ne uvode nove namete građanima, tako što će građani masovno svoje nezadovoljstvo izraziti na ulici. Slušamo Mirsada Behrama.
Mađarska ili Francuska samo su neki od primjera u zadnje vrijeme u kojima su građani masovnim protestima izrazili nezadovoljstvo potezima vlasti, posebno kada je riječ o novim nametima ili odlukama koje će utjecati na pogoršanje njihovog životnog standarda. U BiH takvih primjera gotovo i nema, jer građani uglavnom šute. Mlada studentica psihologije iz Mostara, koja se nije željela predstaviti, kaže:
ovdje jedino što ide po evropskim standardima su ta poskupljenja. Jedino u tom kontekstu mi smo u EU.
Zato je ključno pitanje kako vlasti navesti da ne uvode nove namete. Mladi studenti iz Mostara, Haris i Ali, o tome su nam kazali.
Jedini način koji ja vidim je izraziti nezadovoljstvo u vidu jednog demokratskog mirnog protesta, sučeljavajući ih sa činjenicom da su to cijene zaista nesrazmjerne primanjima koje imaju ovi ljudi ovdje.
Pa jedino se mogu natjerati protestima. Građanski neposluh koji se radi na konkretan način, koji se radi na direktan način, koji je korektan u smislu da ne pravimo ništa što je loše.
Učenik trećeg razreda srednje škole, Faris Količić, ima konkretan prijedlog.
Prvo bi sve te koji su na vlasti sada na 2 ili 3 dana stavio u poziciju da žive jedan malo teži život, da imaju neke minimalne plate i da oni s tim minimalnim platama žive. Pa da oni shvate kako je ljudima koji su na minimalcu.
Student Sabahudin zato zaključuje:
jedini način da se narod probudi, da napokon progovore ili izađu na ulici ili da nešto poduzmu povodom toga, jer dok oni šute, očito da im je dobro.
Zato je također bitno pitanje zašto građani u BiH šute. Ali Faris, te već spomenuta studentica psihologije, o tome su nam rekli:
ljudi su letargični, ljudi misle da ne mogu ništa da promijene i zbog toga ne žele uopće da se potrude, ne žele da misle o stvarima, samo prihvataju to onako kako im se nudi.
Misle se boje i novih poskupljenja i otkaza na poslu. Imaju oni hrabrost, ali nemaju toliko da izađe na ulicu da kažu ja želim da se nešto ovdje promijeni, da bude meni bolje i mom djetetu bolje.
Prvi razlog je što mi svi pojedinačno mislimo da će neko drugi to reći umjesto nas, da nećemo mi sami i na neki način smo lijeni. A drugi razlog je zato što svi podsvjesno osjećamo da su na naša čela upereni neki nevidljivi pištolji ili neko oružje koje je u vidu nekog pritiska, straha da se izjasnimo.
Student Haris, ističući kako u BiH vladaju apatija i bezvoljnost, naglašava:
ja se iskreno nadam da će nešto pokrenuti ovo. Evo, svjedoci smo nekoliko skupova u Banja Luci i Sarajevu koji su direktno isprezi sa nekim izrazom nezadovoljstva, da se nadam da će zajedno izroditi neki pokret za promjene.
Mladi glumac Alem Neziri šutnju BH građana upoređuje sa protestima u nekim evropskim zemljama.
Mislim da su ljudi tamo navikli u stvari da onaj cijene ono što imaju i tako da kada im se nešto uzima, tako im se stvarno uzima, jednostavno neće da prihvate to i ljudi su složni tamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dok žuti prsluci šetaju Parizom, prosvjeduje se i Beogradu, gdje su građani nezadovoljni političkom situacijom izašli na ulice. Međutim, mladih na protestima ima malo, jer prema riječima naših sugovornika u glavnom gradu Srbije, oni rješenje vide u odlasku iz zemlje. Oni koji ostaju, kako kažu, nemaju velike nade da se na ekonomsko stanje u Srbiji može utjecati. Zabilježila Nevena Bogdanović.
Većina mladih nema jednostavno ambicije da se bori za neki bolji život. Kada dođu izbori, glasačko telo uglavnom su starije osobe. Veći broj mladih ljudi ide preko, ali opet mislim da ovi koji ostaju ovdje nemaju nikakvu ambiciju da nešto pametno urade povodom svog života.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marko iz Beograda. Prema njegovom mišljenju, predstavnici vlasti u Srbiji se trude da manipulišu građanima, kako se ne bi primetili ekonomski problemi u državi, nizak životni standard i poskupljenja.
Kao što je, na primjer, i ovo kićenje grada koje je 6 mjeseci, jer ti kad izađeš, šetaš ulicom, vidiš kako sve lepo sija, sve lepo, ok, imam 200 dinara tog dana za ceo dan, ali opet sve lepo oko mene okićeno je.
Ivan Stanković smatra da je razlog za apatiju kod mladih kojima ne odgovaraju ekonomske prilike u Srbiji, ali se ne bune, i to što u velikoj meri zavise od primanja svojih roditelja koji se trude da ih i dalje zaštite.
Oni se na neki način trude da te probleme od nas sakriju koliko god mogu, iako možda nekad ne mogu, ali sve dok mi ne moramo da počnemo da se bavimo direktno tim problemima, mislim da teško da će mladi krenuti u akciju, da nešto menjaju. Nažalost je tako. Mislim, ja lično pokušavam da se borim za to da ostanem ovdje, iako mi se čini da neću moći, ali ne znam što drugo mogu da radim sam da izađem na ulicu. Ovi protesti koji se sad organizuju po Beogradu, tu nema toliko malih ljudi, tu su više stari ljudi. Sve dok nešto na njih direktno ne utiče, mislim da teško da će se probuditi, da će što uraditi.
Ana Pejić ističe da u zemljama regije ne postoji dovoljno efikasan način da građani utiču na poboljšanje životnog standarda.
Mislim da je protest samo kao neka prijetnja i da nema neki velik, neće ništa doprinijeti tome, ali naravno vidjet će drugi ljudi da s tim protestom da postoje problemi. Mi kao mladi ne možemo baš da utičemo na to. Mladi imaju želje, ali je problem naravno vlast koja nam to i dalje ne dopuštava, tako da mislim da je za sada bilo koji naš pokret nema neki veliki uticaj.
Beograđanin Uroš Radulović smatra da rješenje za lošu financijsku situaciju nije u pokretima poput francuskih žutih prsluka, već u političkim organizacijama po uzoru na američke, koje bi pomogle da i mladi iznesu svoje ekonomske zahteve.
Nisu mladi toliko glupi da ne mogu da vide okolo šta se dešava. Moguće je uticati samo što je potrebno, možda kao što je na primjeru SAD-a i Kanade, ne znam, tu su ovi, eto, Ben Shapiro, Milo Yiannopoulos, Jordan Peterson, koji opet malo i dižu te mlade iz tog nekog mrtvila i to kao, ajde, imate i vi neki mogući učinak u svemu tome, da čak i reagujete i da vaš glas se čuje.
Urošu je problem to što u Srbiji, kako kaže, ćute oni koji bi trebalo da zaštite siromašne i socijalno ugrožene, koji su uplašeni, pa se zato ne bore za bolji ekonomski status.
Meni je toliko žao što današnji fakulteti, profesori, cijel taj intelektualni milje ćuti, tako da nema nekog tu odgovora, ali eto, jedina načina jeste blokada fakulteta, jeste izlazak što veći broj mladih na ulice, jeste uključivanje u partije koliko god su danas omražene, ili koliko god ljudi misle, a to ako si političar ti si ništa, jednostavno, eto, taj neki način, ako se već aktiviraju onda mladi, onda je moguće nešto da se uradi. Ako se ne aktiviraju, onda će to da ostane generacija koju su menjali 90-ih, ono, prosje godine na procesima jeste 43 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Sada idemo u Crnu Goru. Mladi dijele ekonomske glavobolje ostalih građana, pa najveći dio svog budžeta troše na osnovne životne potrebe, kažu sugovornici ankete koje smo snimili u jednom od najskupljih gradova u Crnoj Gori, to jest Budvi. I oni koji mogu priuštiti putovanje u inozemstvo ili skupi mobilni telefon, nisu zadovoljni sveukupnim standardom, a na pitanje mogu li mladi utjecati na kreiranje ekonomske politike svoje zemlje, anketirani kažu da je moguće samo njihovim većim političkim angažiranjem. Prilog Jasne Vukićević.
Cijena prosječne potrošačke korpe u Crnoj Gori je za 15% veća od prosječne zarade od oko 500 eura neto, a BDP je po paritetu kupovne moći na 46% prosjeka Evropske unije. Zato ekonomske brige more i mnoge mlađe generacije, poput Jelene, koja je svoj prvi posao našla u jednom butiku. Pitamo koliki budžet mora rastegnuti na mjesec dana.
Pa, što znam, za sad je 400 eura. To hoćeš da platiš stan, komunalije, hoćeš da pojedeš nešto, da kupiš nešto, da imaš u frižder, već pola plate ode, malo više od pola, jer samo na hranu ode 100 eura i više.
U odgovoru na pitanje na što troše najveći dio svog budžeta, većina sagovornika u našoj anketi odgovara da su to osnovne životne potrebe. Milena precizira da je to hrana.
Hrana i hemija. To je baš skupo, katastrofa plata.
Iako će vam mnogi stranci reći da su iznenađeni što su kafići puni danju i noću, izlasci nisu dostupni uvijek i svima, kaže Jelena.
Ako hoćete da izađete, šta prvenstveno obući, jake su cijene. Šta prvenstveno popiti, jake su cijene.
U Budvi, u kojoj su mnoge cijene značajno skuplje nego u drugim gradovima Crne Gore, mnogima je teško dosegnuti zadovoljavajući životni standard. No i to je moguće, smatra Željka, ali jedino ako uspijete raditi dva posla.
Uglavnom, ne može se funkcionirati samo od rada. Svi imamo dodatne prihode ili dodatni posao da bi mogli da budemo barem negde, eto, što se kaže, ako ne skroz zadovoljni, bar blizu toga.
Kada je riječ o onome na što mlađi najrađe troše, u Željkinom slučaju su to putovanja.
Možda se nađe jako povoljno, čak mnogo jeftinije nego što mnogi misle. Čak je ponekad jeftinije i otići u inostranstvo nego negdje u našoj zemlji. Tako da baš dosta ulažem u to.
Zahvaljujući poslu u obezbjeđenju jednog shopping centra, Nikola može priuštiti i putovanje i skupi mobilni telefon, ali to nije dovoljno da bi bio zadovoljan.
Zato što je standard katastrofa. 90% ljudi živi loše, 10% živi dobro, to je tako kod nas.
Naše sagovornike smo pitali i kako mijenjati stvari na bolje, odnosno čuje li se glas mladih u oblikovanju ekonomske politike jedne zemlje.
A to ništa, mladi ništa. Imamo u Europi recimo primjere socijalnih protesta i slično, kod nas je takvih primjera malo. Zašto?
Jer većina neće ni da pomisli na to, a u istoj smo situaciji. Tako da moralo bi baš dosta njih da se ustanu da bi nešto mogli da stvorimo. A to, boga mi, teško.
Da li mladi mogu uticati uopšte na politiku ekonomsku jedne zemlje, na standard?
A mogu, ali ne trudimo se oko toga. Nikako. Mogu. Ako ne mogu mladi, onda ako može uticati.
Na koji način?
A normalno. Više da učestvuju u politiku, da se zalažu za nešto bolje, a ne svi čutimo i dobro nam. Ne može nam biti dobro nikako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Prelazimo na druge teme. Aktivistica iz Novog Travnika pokrenula je online peticiju kojom od vlasti traži besplatne lijekove za teško oboljelu djecu. Peticiju svakim danom potpisuje sve veći broj građana nezadovoljnih zdravstvom u Bosni i Hercegovini, a zajedno traže donošenje cjelovitog zakonskog rješenja kako oboljeli od raka ne bi, kao do sada, ovisili o humanitarnim akcijama. Sa inicijatoricom peticije razgovarala Marija Avgustinović.
Online peticijom koju je do sada potpisalo više od 30.000 ljudi, aktivistica za ljudska prava iz Novog Travnika Ivana Pekić zahtjeva od vlade Federacije BiH da hitno donese zakon o besplatnim lijekovima za djecu oboljelu od malignih oboljenja. Ona upozorava da djeci koja boluju od raka nisu omogućeni svi potrebni lijekovi, te da su njihovi roditelji izloženi ogromnom financijskom teretu.
Razgovarala sam sa dosta roditelja oboljeli djeci i njihov problem su dodatni troškovi. Znači, tu ima lijekova koji, na primjer, su za oporavak jetri, djeci kojima je jetra oštećena od tih terapija. Ta djeca imaju poseban režim prehrane. Znači, nakon bolničkog liječenja roditelji sami plaćaju. Znači, ovo se ne odnosi na bolničko liječenje.
Uz pitanje do kada će liječenje i životi mališana ovisiti o humanitarnim akcijama, inicijatorica online peticije kaže da ukoliko postoji novac za službena putovanja i ostale troškove predstavnika vlasti, on mora biti dostupan i za liječenje djece.
Ako može njihov ručak da se plati na račun državi, zašto ne bi mogao lijek koji nije dostupan u Bosni i Hercegovini za djecu da se plati, jer ti su lijekovi izrazito skupi. Ja sam razgovarala danas s jednom majkom i ja sam je onako kroz razgovor pitala, pa dobro gospođo, koliko vama treba novca mjesečno da se izdvoji za takve lijekove. Ona mi je rekla negdje oko 1000 maraka, na što sam se ja šokirala, jer svi znamo kolike su prosječne plaće u Bosni i Hercegovini.
Iako je peticija aktivistice iz Novog Travnika dobila podršku velikog broja ljudi, postoje i oni koji je, kako kaže, uvjeravaju da su lijekovi za teško oboljelu djecu već besplatni. Međutim, ona tvrdi da je situacija u praksi zapravo suprotna i da često i u zdravstvenim ustanovama nedostaju čak i osnovni lijekovi za oboljele od malignih bolesti.
Čak mi je jedan roditelj pričao, nakon izvršene kemoterapije dijete kad je došlo kući, trebalo je da primi infuziju koja služi za oporavak jetre nakon kemoterapije, i ta infuzija samo da nije besplatna, ali ta infuzija, znači, je dostupna samo u jednu ljekarnu u Sarajevu.
Potpisnici peticije upozoravaju da brojni međunarodni dokumenti i konvencije obavezuju Bosnu i Hercegovinu na zaštitu ljudskih, odnosno dječjih prava, te da to uključuje i pristup adekvatnom liječenju. Ipak, Ivana Pekić svjesna je da predstavnici vlasti kojima je upućena peticija neće mnogo žuriti da udovolje zahtjevima potpisnika. Međutim, tvrdi da borba za prava oboljele djece ne smije stati i kaže da je spremna zatražiti pomoć i od evropskih institucija.
Ako se s njihove strane ne pokaže dobra volja, mi ćemo biti prisiljeni da se obratimo na evropskim institucijama za zaštitu prava djeci, jer drugog izbora nema, ta djeca ne mogu i ne smiju čekati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
U nastavku govorimo o pčelarstvu. Predstavljamo dvoje mladih ljudi koji se bave ovim poslom. Riječ je o Konjičanima Emini Hebib i Vahidinu Haliloviću. Priču iz Konjica donosi naša Mirsada Ćosić.
Emina Hebib mlada je Konjičanka zaljubljenica u pčele, a o tome kako je sve počelo kaže nam.
Moja priča o pčelama je počela uz mog oca koji je nabavio prvu košnicu i krenuo sa proizvodnjom meda. Mi smo uz dugogodišnji, znači, trud i rad nabavili 10 košnica. Uz to je došao i moj predmet na fakultetu po nazvu pčelarstvo, koji mi je također dosta pomogao da ja pomognem svome ocu, tako i on meni, da uz moju struku i njegovo znanje dobijemo što veći broj košnica. Moja ljubav već traje, znači, neke 3-4 godine i planiramo se u budućnosti baviti ovim poslom, jer prije svega ima dovoljno i zarade od njega i pčele su korisne za naše društvo.
Ova vrijedna djevojka završila je agronomiju, a u pčelarstvu vidi perspektivu za život.
Kada je pitanje posao i rad, naravno da poljoprivreda ostaje moj izbor jer sam se za to školovala i nadam se da će se u narodu probuditi svijest da poljoprivreda ne zastari. Mislim da bi se mladi ljudi trebali posvetiti poljoprivredi ili prije svega da pokrenu neki samostalni biznis ako su u mogućnosti.
Na Konjičkoj pijaci svoj med svaki petak prodaje i 28-godišnji Vahidin Halilović.
Pčelarimo već nekih 10 godina. Mislim da sam u našem udruženju jedan od najmlađih članova. To je onako već prešlo u jednu porodičnu. Svi se angažujemo u toku sezone. Toku godine selimo pčele neki 3, 4, 5 puta ovisno o godini.
Govoreći o svojoj ljubavi prema pčelarstvu, Vahidi nam kaže.
Pčelarstvu nema ništa bez ljubavi. To čovjek nekako zavoli. U početku to krene, ajde onako malo tu i tamo, a poslije se to čovjek onako baš veže za to. Uz to još dodamo i puno truda, puno rada. Jeste jedna velika obaveza, ali eto, onako sve to čovjek gleda, ima i neke zarade i tako. Rezultati su solidni ovo do sada, neku budućnosti ne bude ovako, mi smo zadovoljni.
Zanimljiva je činjenica da je Mina alergična na ujed pčele, ali to je nije spriječilo da uživa u svom hobiju.
Jesam alergična na pčele, ali kad nešto želiš da radiš i nešto voliš da radiš, onda mislim da ne bi trebalo biti prepreka, adekvatno se zaštitim. Prije samog odlaska, znači u pčelinjak, se pripremim i tako da većinom bude dobrih ishoda.
Kako ističe Vahidin Halilović, pčelarstvo je prilika i za zdrav život za cijelu porodicu.
Svi proizvodi od meda, to se u porodici redovno konzumira. Trudimo se da živimo zdravo onoliko koliko možemo i sama ta naša fizička aktivnost, to se trošimo samim bavljenjem pčelarstvom i sve to vodi nekom zdravom životu.
Ovi mladi Konjičani poručuju da se treba truditi i da se na kraju uvijek isplate rezultati rada.
Neko voli nešto, neko nešto, ali eto mi smo se našli u pčelarstvu. Svakako treba se nešto raditi, truditi se, u svemu ima neki rezultat. Ne znam, većina mladi to ljudi gleda na kratkoročno, na kratak period. Teško u bilo čemu da se za kratak period može napraviti neki veliki rezultat, ali eto godine rada, na kraju sve se isplati i sigurno ima rezultat neki uvijek.
Poljoprivreda jeste težak posao i mislim da je najlakše svima otići negdje u Njemačku, negdje tražiti neki drugi posao, ali mislim da mladi ljudi trebaju da ostanu u svojoj državi i pokušaju steći neko znanje prije svega. Želim da se svi mladi ljudi pokrenu i da ne očekuju da će im išta bolje biti ako negdje odu, već da trebaju sami da nešto urade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Sada sedi trenutak kada u emisiji predstavljamo neku mladu i talentiranu osobu. Dinel Hamzić iz Sarajeva je odličan učenik 9. razreda osnovne škole i jedan je od najmlađih IT stručnjaka na svijetu koji posjeduje prestižan Microsoftov certifikat. Ovaj certifikat je moguće dobiti polaganjem rigoroznog testa priznatog od strane Microsoft korporacije, a najčešće ga polažu osobe s višegodišnjim iskustvom u struci te u prosjeku sa 30 godina starosti. Prilog Amira Purića.
Dinel Hamzić ima tek 14 godina, a već je vlasnik jednog od najprestižnijih certifikata u svijetu informacionih tehnologija. Programiranjem se bavi već 3 godine, no sve je počelo mnogo ranije.
To se počelo od malena. Bio sam zaljubljenik u računare, robotiku i pozadinski dio svijeta igrica. Uvijek me zanimalo kako funkcionišu igre. Zato sam ja provodio dnevno nekoliko sati, pa možda i danima sam provodio vrijeme za računarom, istražujući nove stvari i učeći kako zapravo ne funkcionišu. Što se tiče ovog ispita, meni je najviše pomogla rad disciplina. To starije metode koje me još uvijek uspijevaju, samo bi još dodao i stranju do cilja.
Pored reda, rada i discipline, svakako je važan i talenat koji djeca imaju, ali i pristup nastavnika prema učenicima ističe profesor Adi Muslić iz škole School and School, pod čijim budnim okom je Dinel spremao polaganje profesionalnog ispita.
Isti tretman svakog učenika je jako loša stvar, iz mog ličnog iskustva, naravno, iz moje lične percepcije. Iz razloga što svako dijete je unikat, svaki učenik je unikat, ima svoje razmišljanje, ima svoje stavove, ima svoju percepciju o svijetu. I ja smatram da ja kao profesor u stvari treba da se povinujem tome i da pristupim učniku onako kako on vidi svijet, a ne onako kako ja vidim svijet. Tako da kod nas u školi u stvari učnik je uvijek u centru pažnje, a ne recimo kao tradicionalni pristup gdje je profesor u centru pažnje i gdje ga učenici slušaju.
Nihat Softić, osnivač neformalne i vokacijske škole School and School u Sarajevu, smatra da je Dinelov uspjeh posljedica specifičnog sistema koji ova škola primjenjuje, a čiji je cilj prepoznavanje i razvijanje talenata kod učenika.
Dakle, ja vjerujem da u svakom djetetu postoji talent. Druga stvar, ja sam jako puno vremena proveo radeći u inostranstvu i da sam stvarno vidio da mi s ovih prostora imamo jedan nevjerojatan kapacitet i sposobnost da napravimo od ničega nešto. Prema tome, ja sam upravo taj čovjek koji vjeruje da svako dijete ima posebno taj talent. Zato smo mi napravili školu da u stvari posmatramo, otkrivamo i razvijamo taj talent.
Talent djece za informatiku predstavlja ogroman potencijal za društveni razvoj Bosne i Hercegovine, ali potrebne su promjene u obrazovnom sistemu kako bi se taj potencijal u potpunosti iskoristio, smatraju Adi Muslić i Nihat Softić.
Treba se spustiti ljestvica što se tiče informatike. Recimo, ono što učim u 7. razredu osnovne škole što se tiče informatike, i treba spustiti na treći razred. Zato što djeca su nevjerovatno pametna, djeca su nevjerovatno inteligentna.
Ono što ja vjerujem jeste da ta srednjoškolsko obrazovanje stvari jedan gap u životu djece, da jako puno činjenica uči i da je pogrešan način prenošenja tog znanja. Moje mišljenje je da djeca u stvari treba i kroz praktičan rad da uči ti 4 godine i da se pripremi do 18. godine u stvari da jedan samostalan život.
Što se tiče Dinela, on nastavlja sa učenjem i pripremama za test koji će mu donijeti titulu eksperta. Svojim vršnjacima u Bosni i Hercegovini poručio je sljedeće.
Poruka koju imam za ostali mlade jeste da probudimo svoje ambicije, da pronađemo nešto u čem smo dobri i da radimo ono što najviše volimo kako bismo se pokazali u najljepšim svijetu, cijelom svijetu.
Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Za kraj idemo u Goražde. Armin Žigo junak je kratkog filma čiji je autor Mirza Hadžić, učenik 3. razreda gimnazije u Mješovitoj srednjoj školi Enver Pozderović iz Goražda. Armin, mladić koji je sa 20 godina pokrenuo vlastitu firmu, i Mirza, učenik koji sa svojim video radovima osvajaju nagrade, junaci su ove priče. Detalje ima Alen Bajramović.
Po završetku srednje škole Mirza Hadžić planira upisati elektrotehnički fakultet, ali uspjesi koje sa videokamerom postiže tokom dosadašnjeg školovanja već su ga doveli u dilemu. Nakon kratkih filmova Sačuvajmo Drinu i Šapat vodenice, sa kojima je 2017. i 2018. godine osvojio prve nagrade na federalnim takmičenjima Mladi i nasljeđe, Hadžić je na konkursu EU Info Centra u Bosni i Hercegovini ovaj put osvojio 3. mjesto. Na takmičenju pod nazivom Moja poslovna priča predstavio je kratki film Kad bi svi kao Armin o svom sugrađaninu Arminu Žigu, koji je sa 20 godina pokrenuo sopstvenu firmu.
Poruka filma je da Bosna i Hercegovina je puna resursa i da mladi ne bi trebali da odlaze iz Bosne i Hercegovine, kao što je rekao Armin u tom filmu. Kad bi samo još malo vlast ulagala u obrazovanje, onda bi još bolje to bilo, ne bi mladi odlazili u tolikoj mjeri koliko odlaze, nažalost. Žiri je bio iznenađen kada je čuo da u stvari postoji osoba koja je sa, znači, nepuni 21 godinu već pokrenula sopstveni biznis. Iznenadili se i jedva su dočekali da ga u stvari upoznaju tamo kada smo došli po nagradu.
Da pristane da sarađuje tokom snimanja pomogla je činjenica da su nekada živjeli u istoj ulici, ali skromnog Armina teško je ubijedio da se pojavi na svečanosti dodjele nagrada i bude u centru pažnje. Armin Žigo po zanimanju je CNC tehničar. Oko godinu dana radio je u jednom od ovdašnjih preduzeća. Otvaranje firme koja se bavi njihovim servisiranjem i prodajom rezervnih dijelova samo je nastavak njegove ljubavi prema motociklima.
Goraš da ima i previše motora, evo vidite na opravci ima puna garaža, ne može da se stiže posao. Jedini sam ja koji to radim u gradu. Ideja nije došla, nisam ništa to naročito, nešto planski radio, to je sve spontano ispalo. Imao sam ja neki svoj skuterčić pa svojim drugovima sam to servisirao, onako s početka, prvu godinu je to bilo tanko, onako neko dođe od raje što me zna, pa malo nešto radim, onako. To je počelo spontano skroz, ali sad je preraslo u posao koji ne može nikako da se stiže da se radi.
Slobodnog vremena imao bi i više kada bi ga želio, ali najveći dio dana ipak provede u svom servisu, koji je samo nekoliko metara od radnje njegovog oca Nihada, poznatog majstora za obradu metala. Arminov djed zaradio je penziju kao kovač, dok je pradjed u Drugom svjetskom ratu radio kao stolar, a nakon rata izrađivao noževe.
Svi su se bavili tim, ne ovim poslom, nego su svi bili privatnici. Moj babo i dedo su bili privatnici. Ja sam tako odgojen čitav život u toj nekoj, i kad sjedimo da pijemo kafu, kad sjedimo da jedemo, samo se priča o tome poslu, o privatnom načinu zarađivanja novca. Ja sam na to naučio od malih nogu i ne umijem drugačije ništa raditi.
Armin je svjestan problema u ovoj državi, ali smatra da mladi mogu učiniti puno više. Čekati bolja vremena, kritizirati sve, a ne poduzeti ništa, po njemu nije rješenje.
Osnovni problem mladih ljudi po meni je što su više izgubili volju. Izgubili su volju za svima, a kad nema volje, ostalo sve da imate, nećete uspjeti. Ako imate volje da vam sve živo fali, opet ćete nekako naći neki put, neki način će se naći. Mislim da bi trebalo malo da se angažuju, da šta ja znam, ovo je ipak naša zemlja i kako god da je, ne treba govoriti da ne valja. Gdje ćeš reći da ne valja naša država? Tu si rođen, tu živiš i onda izađeš na televiziju i javno govoriš kako ne valja tu.
Mladi ljudi, smatra Armin, trebaju skupiti hrabrosti i okušati se u poduzetničkim vodama, bez obzira koji je posao u pitanju. Skromna plaća u tuđoj firmi i nije neka sreća, dodaje mladi poduzetnik, čija bi priča mogla inspirirati njegove sugrađane. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bila je to još jedna emisija Glasom mladih. Hvala na pozornosti iz Sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić.